Blaðsíða 6. Annar kafli. Hólmgöngur. Eftir þetta tekur Þorbjörn við öllum þeim eignum sem faðir hans og bræður tveir höfðu átt. Hann býr að Stokkum í Súrnadal. Hann biður konu þeirrar er Þóra hét og var dóttir Rauðs í Friðarey og fékk hana. Brátt fóru þau að eignast börn. Dóttir þeirra nefndist Þórdís. Hún var elst barna þeirra. Þorkell hét elsti sonur þeirra, næstur var Gísli og Ari hét sá yngsti. Þeir alast allir upp þar heima. Fundust ekki efnilegri ungir menn þar í nágrenninu. Ari var tekin í fóstur af Styrkári, móðurbróður sínum, en þeir Þorkell og Gísli voru heima báðir. Bárður hét maður. Hann bjó í Súrnadal. Hann var ungur maður og hafði stuttu áður tekið við föðurarfi sínum. Kolbjörn hét maður er bjó á Hellu í Súrnadal. Hann var ungur maður og hafði, eins og Bárður, nýlega tekið við föðurarfi sínum. Sögur gengum það að Bárður var í ástarsambandi við Þórdísi Þorbjarnardóttur. Hún var bæði falleg og vel gefin. Þorbirni fjall þetta illa og lét svo ummælt að ef Ari var í heima þá yrði þetta ekki látið viðgangast. Bárður kvaðist ekki taka mark á orðum hans og sagðist myndu halda uppteknum hætti. Þorkell var vinur Bárðar og var í vitorði með honum sambandið við Þórdísi en Gísli var, eins og faðir þeirra sískinanna, ósáttur við þessi ástamál systur sinnar. Svo sagt að eitt sinn ræðist Gísli í ferð með þeim Bárði og Þorkalli. Hann fylgdi þeim hálfa leið til Grannaskeiðs, en svo hétt bærin þar sem Bárður bjó. Þegar minnst varði hjó Gísli Bárð bana högg. Þorkell reiddist og hvað Gísla hafa unnið illvirki, en Gísli bað bróður sinn að sefast. Og skiptum á sverðum, og haf þú það sem betur býtur. Gísli sló þessu upp í grín.